ang mga batang Afghan na abala sa pagpapalipad ng saranggola at paglalaro ng football. Isang mundo na malayo sa panganib ng lupain na kanilang kinagisnan. Mayroong 300 batang Afghan ang naghahanap ng matitirhan sa bahay ampunan sa Hope House na nakakalat sa Afghanistan. Ilan sa mga kabataang ito ay nagdusa sa rebelyon, nawala ng isa o dalawang magulang at ang iba namay ang pamilya ay nagkahiwalay ayon kay Sadiq Rawi, co-founder ng Hope House.
And what we did is to bring the feeling and the hope and the friendship of Australian people back to the kids to Afghanistan.
Ang bahay ampunan na ito ay konektado sa Australia na itinatag ng Afghan refugee na tinuturing ang Australia ngayon na kanyang tahanan. Nabubuhay ito sa ngayon sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa publiko at suporta na binibigay ng Embahada ng Australia sa Kabul, kung saan ang mga mumunting paslit na ito ay ngayon makikitang nagbibisikleta na binili para sa kanila ng mga staff ng embahada. Sinabi ng ambasador ng Australia sa Afghanistan, Matt Anderson, na malaki ang pagkakaiba nito sa mapanlaban at mapanganib na kapaligiran sa labas ng mga pader na ito.
It's important in a place like Kabul in particular to embrace normalcy when you can find it. And this is a very, very normal thing to do. There's no doubt that Kabul is can be a confronting security situation, but for these kids, having visited their orphanage, they're as safe in their orphanage as they can be, and hopefully they're as safe here as they can be.
Dahil sa mga bahay ampunan na ito, nakakapasok ang mga batang ito sa eskwelahan at nandoon ang focus na matulungan silang maging produktibong tao para sa kanilang sarili. Puno naman ang pag-asa ni Semin Kasmi mula sa Embahada ng Australia na makakamit nila ang mapayapang hinaharap.
In most provinces, in most parts of the country where insurgency is really main issue, there are kids who don't have these opportunities. So the ones who are given these opportunities, definitely it provides them hope.
14 mula nang nag-umpisa ang Hope House, nakapagpatapos na ito ng unang grupo ng kabataan. Hindi lamang sila nalilimitahan sa pagkakaroon ng kwalifikasyon sa universidad, ang iba sa kanila ay nakapag-asawa na at nagsimula na ng kanilang pamilya.